Labrīt vēlreiz, 9:41 minūte. Labrīt! Tas ir Interes Busulis gumīniekos.
Un trīs Beāte.
No. Trīs no minējumiem pareizi. Interes ir šoreiz atnācis bez Rēņa, bet ar Beāte, piemēram.
Beāte labākā.
Beāte labāk. Kas jums sakām šorīt, Inter? Beāte. Kāpēc gumīnieki?
Beāte.
Jā, kāpēc gumīnieki? Tāpēc, ka biedrība tevi draugi jau rīt uzsāk brīnišķīgu koncertsēriju. Pirmais no koncertiem būs jau rīt, un ieejas maksa ir gumīnieki. Kāpēc vajag gumīniekus? Tāpēc, ka mēs vairāk kā gadu jau biedrību tevi draugi palīdzam un atbalstam Ukrainu, kā nu vien mēs varam, cik tas ir mūsu spēkos. Un šobrīd mūsu brīvprātīgā Monta Vecozola atrodas Hersonā. Un tā ziņa, kas ir mūsu sasniegusi, ir, ka tā lieta, kas šobrīd akūti trūkst.
Gumīnieki.
Gumijas zābaki, vēlams garie, vēlams vēl garāki un vēl garāki. Dažādi ūdens filtri, ūdens tabletes un citas lietas.
Hidrotērpi.
Un lielāko daļu no tām mēs kaut kādām lietām jau esam sarūpējuši paši, gan ar mūsu draugiem, gan ar ziedotājiem. Bet gumijas zābaki ir tā lieta, kas trūkst šobrīd visvairāk. Un kuru ir tik viegli sarūpēt. Šķiet tik viegli nopirkt, bet tā kā mums nav, ir finanses, lai to izdarītu.
Labi, Inter, kādas gumīniekus tu ziedos kādā krāsā?
Jūs ziniet, nu, man viss gumīnieki ir beigušies, vai nu ir cauri, tādus mēs nedodam.
Nekādā gadījumā?
Jo nav jēga staigāt ar cauriem gumīniekiem pa plūdu skartajām teritorijām, jo tev kājas būs slapis vienā momentā. Būs koncerts. Bija tā, ka pagājuši ceturtdien, tavi draugi Instagram konts atsūtīja uz Aita Interes Busulis Instagram kontu storiju, vai lai es pāršēroju to storiju. Ok, es to izdarīju.
Paldies.
Jā, bet, bet man likās, nu, ka tas ir tik maz, cik mēs vēl varētu darīt patiesībā. Tāpēc mēs aizbraucām ciemos uz tavi draugi nolikto Ventspils ielā 50 un, nu, teikt, paši uzprasījāmies, teiksim, kā ir uz koncertu, lai mēs varētu, teiksim, kaut kā, nu, spēcīgi palīdzēt cietušajiem, cik nu var saviem spēkiem un ar saviem ieročiem, kādi mums ir. Tā ir mūzika, tas ir abonementa orķestris, tie ir mūsu draugi Eirošov un jūsu draugi Gako, skatuve, gaisma un viss pārējais, lai tas viss varētu notikt. Un, un tā tas arī principā vainagosies jau otrdien pirms Līgo svētkiem, kamēr vēl tas ir aktuāli, jo tiešām mēs visi esam, nu, savās dzīvēs jau galīgi un tas karš ir palicis kā fons un mums tiešām vajag aizdomāties par to, ir sevišķi šajā laikā, kad ir uzspridzināta HES elektrostacija un tiešām, ka cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība. Karavīri strādā, viņi do virsū un viņi to darīs, viņiem ir sava palīdzība, bet cilvēkiem, kuri ir civiliedzīvotāji, nu, viņiem ir tiešām palīdzība nepieciešama visvairāk, jo viņiem jādodas savos mājokļos, dzīvnieki slīkst, ir cilvēkiem, nu, drēbes, kurpes, vispārējais ir palicis mājokļos un viņi grib kaut kā tikt pie tām lietiņām, lai varētu, teiksim, dzīvot, pastāvēt. Un
tā. Tu man stāstīji šo visu. Tātad, lai ierastos koncertā, jābūt kājās necauriem gumīniekiem, bet uz kurien jāiet?
Kājās nav jābūt.
Kājās nav.
Jo tad tu mājās iesi ar basām kājām.
Bet normāli. Nu, silts būšot.
Nē, būs tiešām ir, var arī par ziedojumiem, protams. Protams, par ziedojumiem. Būs QR kodiņš, kuru varēs noskanēt.
Reklāmas aģenta Intera Busuļa ideja. QR kods.
Mana ideja, tieši tā. Bet, nu, protams, es to neesmu izdomājis. Vienkārši tā.
Man ir vecais telefons, nekas jums ar manību nesanāks.
Nē, bet tiešām, Ventspils iela 50, tavi draugi, Pārdaugavā, pie Spices netālu, netālu no Laura Reinika dzīves vietas.
Tur, kur tas noliktavu rajons.
Noliktavu rajons, no tur noteikti vismaz katrs trešais Latvijas iedzīvotājs ir bijis, noteikti.
Jā.
Vai nebijāt?
Jā, noteikti.
Kā jūs mums vajadzētu būt?
Jā.
Jo mēs taču esam izpalīdzīgi.
Jā,
nu,
mēs
statistikas,
jā.
Mēs taču zinām, ka lai lielais darbs uz priekšu iet, katram roka jāpieliek. Ventspils iela 50. 10, 5, 0.
Pulkstens 7 un pulkstens 7 vakarā. Ar mums kopā būs arī grupa Very Cool People. Tā kā Very Cool People jūs sāks kustināt 7.
Very many good concerts.
Very many good concerts, un ne tikai.
Un mēs, un abonēt orķestrs uzstāsies ap 9 vakarā, saulrietā. Tā kā mums visiem patīk un būs ļoti daudz cilvēku,
es
ceru.
Es arī.
Labi. Tā kā, jo tas viss tik izziņots tagad.
Ne,
šodien. Un koncerts jau rīt.
Rītvakar pulksten 19.
Laipni lūgti, Ventspils ielā 50. Tieši tā.
Šodzies Marija.
Nu, protams, priecīgs Līgo svētkus. Bet pirms Līgo svētkiem ir kārtīgi jāpastrādā.
Ja tu zini, kā tas bija, elpo mierīgi.